Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampaikan kita akan bahas tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa Romawi, yaitu kepada Heraklius, yang mana pada saat waktu itu Heraklius berkedudukan di Syam, ya. Kalau sekarang di daerah Al-Quds, ya, di Palestina, karena Palestina, Syria, kemudian juga Yordania itu termasuk dalam wilayah Syam, ya, wilayah Syam ini. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius ini cukup, ya, cukup menarik untuk dikaji, sebagaimana para ulama juga mengkaji, karena memang respon, ya, dari Heraklius ini ternyata banyak mengandung pelajaran, ya. Dan ini juga termasuk sesuatu yang tidak pernah diduga, ternyata ini menjadi wasilah, ya, awal mula, ya, Abu Sufyan mendapatkan, ya, kemantapan tentang keyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu akan betul-betul berkuasa. Jadi begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu bencinya Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun berperang, ya, dengan permusuhan yang begitu besar, tetapi ternyata hidayah itu masuk lewat surat, dan itu harus melewati negara Syam dulu. Ini betul-betul memang hidayah Allah lah yang menentukan di situ. Surat ini menarik karena Heraklius ini adalah seorang Nasrani yang tulen, ya. Dia memahami betul tentang kitab Injil. Dan Romawi memang, ya, sejak dulu mereka sebuah negara yang sangat besar. Ya, mereka hampir menguasai setengah belahan dunia pada zaman tersebut. Jadi seluruh dunia yang dihuni oleh manusia, ya, karena kekuasaannya meliputi Eropa Timur, ya. Eropa Timur, kemudian Turki, kemudian Mesir, Syam, Syria, Yordania, Palestina, semuanya masuk. Kemudian Afrika Utara, itu masuk kekuasaannya Heraklius, sangat besar. Kita nggak tahu Indonesia sudah ada penduduknya belum, ya, pada tahun tersebut. Tapi para ahli sejarah mengatakan kekuasaan Romawi itu sudah hampir setengah belahan dunia yang dihuni oleh manusia. Dan tentara yang dimiliki saja oleh Heraklius ini sekitar 1 juta. Itu tentaranya Heraklius. Kita tidak bisa bayangkan, tentara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak itu ada dalam perang Khandaq. Dan juga nanti pada perang Mu'tah jumlahnya sudah dipaksakan itu 3.000. 3.000 itu pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perang Mu'tah nanti setelah surat Heraklius ini, pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000 harus berhadapan dengan 200.000 pasukannya Heraklius. Itu pasukan yang ada di Syria saja, di Syam saja. Sangat besar. Kemudian juga persenjataan, persenjataan mereka sudah sangat modern, canggih, ya, karena termasuk imperium, ya, lawannya cuma Persia pada zaman tersebut. Yang menarik di sini kita bandingkan tentang kekuasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berkuasa di Madinah, ya, berkuasa di Madinah, dan pada saat kita di kota Madinah kita lihat perbatasan-perbatasan Madinah di situ. Ya. Jadi jumlah masyarakatnya itu tidak sampai 6.000. Dan yang menarik di sini, di dalam surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila adhimir Rum Herakil. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, ya, min Muhammad Abdullah wa rasuluhu, ya, dari Muhammad hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala kepada penguasa Rom yaitu Herakil. Kalau dalam tata bahasa, kalau zaman dulu ya, sekarang juga sebenarnya dipakai, ya, karena tata bahasa Nabi SAW itu betul-betul sempurna. Ini adalah kita katakan lancang. Lancangnya kenapa? Karena pengiriman surat kepada penguasa pada zaman dulu tidak boleh ditulis pengirimnya dulu. Jadi harus kepadanya dulu. Harusnya kepada Heraklius dari Muhammad. Tapi Nabi tulis dari Muhammad hamba Allah dan utusan Allah kepada Heraklius. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan izahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim harus punya izah. Ya, harus merasa bahwasanya kita adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka adalah mulia. Ya, kedudukan mulia. Bahkan dalam satu tahapan mereka bisa disejajarkan dengan malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surat ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat menjaga izahnya kaum muslimin. Dan bahwasanya beliau adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menuliskan assalamu ala manittaba'al huda. Ya. Jadi berbeda dengan kepada Raja Najasyi penguasa Afrika, ya. Beliau langsung mengucapkan assalamualaikum karena memang Raja Najasyi berislam. Ya, walaupun masyarakatnya tidak tahu kalau Raja Najasyi berislam. Tapi kepada Heraklius ditulis salamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu Heraklius ini mau berislam atau tidak. Nah, ini juga yang biasa dipakai oleh kaum muslimin untuk mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya, jadi kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum, tetapi kita ucapkan adalah salamun ala manittaba'al huda, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keselamatan bagi siapapun yang mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan setelah itu Nabi sallam mengatakan aslim taslam. Berislam maka engkau selamat. Di awal saya ceritakan bagaimana Nabi menyurati seorang penguasa yang menguasai belahan dunia dan beliau adalah orang yang sangat kecil pada saat dilihat kekuasaannya di situ. Beliau langsung tulis aslim taslam. Jika engkau berislam, engkau selamat. Fa in talaita, jika engkau enggan, maka engkau harus memikul seluruh dosa-dosa masyarakatmu. Jadi ancaman, ya. Jadi kalau ini tarhib, ya, bagaimana Nabi SAW menakut-nakuti Heraklius ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya, dalam tulisan suratnya di situ bahwasanya yu'tika Allahu ajraka marratain fa in talaita fa 'alaika ithmu al-irisiyyin. Ya. Jika engkau berislam, engkau mendapatkan dua pahala. Ya, dua keutamaan. Tapi seandainya engkau menolak, maka engkau harus menanggung dosa-dosa masyarakatmu. Masyarakat yang begitu banyak, begitu luas. Kemudian setelah itu Nabi SAW yang menuliskan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 64. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahlul kitab, ya, kepada ahlul kitab, ya. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Jadi kemarilah wahai alul kitab, ya, dengarkanlah. Marilah kita kepada persamaan di antara kita, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pendekatan beliau bahwasanya kalian ahlul kitab dengan kami itu banyak persamaannya. Ini. Begitu juga, ya, pada saat kita sebenarnya membangun komunikasi, maka perbanyaklah diungkap persamaan-persamaan kita. Jangan langsung di awal sudah ditunjukkan perbedaannya. Ya, kalau sudah di awal perbedaannya yang ditunjukkan,
Nah, ini yang kadang jadi masalah. Ya. Nabi menggunakan ayat ini, ya, wahai ahlul kitab, mari, ya, kita kepada sesuatu yang banyak persamaan di antara kita. Ya. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ingin membangun kedekatan, komunikasi yang dekat dengan Heraklius ini. Apa persamaan ahlul kitab dengan kita? Yaitu adalah ala na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, orang Nasrani juga sama, ya, dalam Injil mereka juga sama, bahwasanya kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala nusyriku bihi syai'a. Tidak boleh kita mensekutukan dalam ibadah ini. Kemudian wala yattakhidhu ba'duhan ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak boleh saling mengambil sesama kita sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak boleh sesama manusia itu menjadikan manusia lain sebagai sesembahan ataupun sebagai seseorang yang ditaati dengan ketaatan mutlak seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di situ. Maka ini sama antara Islam dengan Nasrani di situ. Ya. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, di sini para ulama menunjukkan tentang bagaimana ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menukil ataupun mengambil ayat yang begitu tepat ya, sebagai upaya untuk mendakwai Heraklius ini. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, setelah Heraklius mendapat surat ini, ya, utusan Nabi Sallam datang, kemudian beliau membaca surat ini. Karena sebenarnya juga sebelumnya sudah tahu tentang kabar-kabar kenabian yang lahir ataupun yang ada di tanah Arab. Karena kan pada imperium ini ataupun di Romawi dan Persia, Islam kan tidak pernah diduga sama sekali. Ya, tidak pernah terbayang akan lahir sebuah kekuasaan, sebuah peradaban yang datang dari Arab. Karena dari sisi penduduknya sudah tahu. Penduduknya kolot, ya, penduduk orang-orang Arab zaman tersebut. Kemudian juga dari sisi peradaban, mereka tidak memiliki peradaban. Adanya sejarah mereka adalah tafarruq bainahum, yaitu cuma perpecahan saja antar kabilah yang ada di Arab. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka tidak memungkinkan Arab untuk membangun sebuah peradaban besar, kekuatan yang lahir di situ. Maka pada saat itulah kemudian Heraklius, dia mengumpulkan ya, pembesar-pembesar yang ada di istananya. Kemudian juga dipanggil pedagang-pedagang yang datang dari Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyocokkan ataupun mempertanyakan tentang kebenaran surat ini. Karena Heraklius juga paham tentang ciri-ciri Nabi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah pedagang-pedagang yang datang dari Mekah, ya, orang-orang Quraisy, yang di dalam rombongan tersebut adalah Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ya, sebagai wakil orang Quraisy, pembesar Quraisy, dan juga sekaligus yang paling dekat nasabnya dengan Nabi, juga yang paling besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah pedagang-pedagang dari Quraisy ini. Setelah mereka terkumpul, kemudian ditanya oleh Heraklius, ya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku Nabi ini? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, saya, ya, wahai Kaisar, sayalah yang paling dekat dengan Nabi. Kemudian Heraklius memanggil Abu Sufyan, dan Abu Sufyan disuruh maju, dan yang lainnya suruh duduk di belakangnya. Kemudian Heraklius mengatakan, ya, saya akan menanyaimu, dan seandainya engkau berdusta, maka teman-temanmu yang di belakang harus mengatakan engkau berdusta. Maksudnya, teman-teman Abu Sufyan ini biar menjadi saksi. Jadi pertanyaan ataupun jawaban daripada Abu Sufyan ini benar atau tidak, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Heraklius. Maka disitulah kemudian disaksikan oleh pembesar-pembesar istana. Kemudian satu persatu Heraklius mulai menanyakan, ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Sufyan ini. Kemudian di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Heraklius yang pertama adalah kaifa nasabuhu fikum, ya. Bagaimana nasabnya orang ini di tengah-tengah kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan bahwasanya huwa finadhu nasabin. Dia di tengah-tengah kami adalah orang yang bernasab. Bernasab artinya orang yang terhormat. Orang yang terhormat, bukan dari kalangan biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanyakan kepada Abu Sufyan, ya. Apakah sebelum orang ini mengaku Nabi, adakah orang sebelumnya yang juga mengaku Nabi? Abu Sufyan mengatakan, tidak ada satupun. Di Arab belum pernah ada satupun orang yang mengaku sebagai Nabi. Karena memang ya, sejak Nabi Ibrahim, Ismail, setelah itu kan tidak turun Nabi di Jazirah Arab. Ya, turunnya adalah di Bani Israel. Kemudian setelah itu ditanya lagi oleh Heraklius, ya. Apakah bapak dari orang ini termasuk penguasa ataupun raja di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan mengatakan tidak. Dia orang tuanya bukan seorang raja. Kemudian Heraklius bertanya lagi, ya. Apakah pengikut orang ini adalah orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang kalangan bawah, orang-orang miskin? Kemudian Abu Sufyan mengatakan pengikutnya adalah orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Kemudian ditanya lagi, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan mengatakan bal yazdad, bahkan terus bertambah pengikutnya. Jadi terus bertambah dan tidak berkurang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah pengikutnya orang ini yang setelah dia bergabung, dia memeluk agamanya, ada yang keluar murtad karena benci kepada agamanya? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada satupun. Ya, jadi tidak ada satupun yang kemudian berislam setelah itu murtad. Tidak ada. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, apakah orang ini orang yang suka berdusta di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Tidak pernah berdusta. Kemudian ditanya lagi, apakah dia pernah berkhianat? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Selama kami hidup bersamanya, kami tidak pernah menemukan dia berkhianat. Kemudian inilah pertanyaan, ya, yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Maka ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari orang yang cukup memahami, yaitu orang-orang yang termasuk sangat paham tentang, ya, kenabian yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pertanyaan lain yang ditanyakan oleh Heraklius adalah, apakah kalian memerangi orang ini? Abu Sufyan mengatakan, iya, kami memeranginya. Apakah kalian termasuk orang yang mendustakannya? Ya, Abu Sufyan mengatakan, iya. Kemudian ditanyakan lagi, lalu apa yang diperintahkan orang ini kepada kalian? Abu Sufyan mengatakan, ya, kami diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Tidak boleh mensekutukan dengan apapun. Kemudian kami harus meninggalkan perkataan nenek moyang kami. Kami diperintahkan untuk sholat, untuk bersedekah, ya, untuk menjaga silaturahmi. Kemudian setelah itu Abu Sufyan, ya pada saat mendengar jawaban-jawaban ini, dia menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaannya tadi. Yang pertama, Heraklius mengatakan, tadi saya bertanya kepadamu bahwasanya apakah dia orang yang bernasab di antara kalian? Kalian mengatakan iya. Maka Heraklius mengatakan begitulah. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terhormat di kaumnya. Jadi setiap nabi pasti mereka adalah orang yang terhormat di kaumnya. Kemudian yang kedua, pada saat saya bertanya apakah sebelum orang ini mengaku nabi, ada orang sebelumnya yang juga mengaku nabi? Kalian mengatakan tidak. Maka Heraklius mengatakan, karena seandainya ada, maka dia cuma ikut-ikutan saja. Ini bedanya. Kalau orang yang pertama dengan orang yang cuma ikut-ikutan dan berbeda. Kalau sebelumnya memang di Arab ada orang yang mengaku Nabi, tentu kita gampang saja mengatakan ya, dia memang cuma ikut-ikutan. Tapi sebelum Nabi SAW tidak ada satupun di antara orang Arab yang mengaku sebagai Nabi di situ. Kemudian di antara pertanyaan lain, apakah orang tuanya termasuk seorang raja? Kalian mengatakan bukan. Heraklius kemudian mengatakan, karena seandainya orang tuanya raja, ya pastilah dia seorang anak yang menginginkan kekuasaan bapaknya. Kemudian, apakah pengikutnya orang-orang yang terhormat atau masyarakat biasa? Kalian mengatakan pengikutnya adalah masyarakat biasa, orang-orang miskin. Maka Heraklius mengatakan, seluruh nabi pengikutnya adalah orang-orang miskin. Jadi seluruh nabi. Jadi ini dikatakan oleh Heraklius. Kemudian apakah jumlah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Kalian mengatakan ya selalu bertambah. Ya, maka dikatakan ya begitulah. Namanya pengikut nabi, dia akan selalu bertambah. Kemudian apakah ada yang murtad setelah dia bergabung? Kalian mengatakan tidak. Kemudian Heraklius mengatakan wa kadzalikal iman idza tukhallitu basyasyati al-qulub. Ya begitulah iman, seandainya iman itu sudah tercampur dengan kemurnian hati, dengan hati yang bersih, maka tidak mungkin akan murtad orang tersebut. Nah, jadi perkataan cukup menarik. Jadi kalau iman itu masuk ke dalam hati yang bersih, maka iman itu akan senantiasa terjaga dan tidak akan terjadi kemurtadan pada seseorang tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijelaskan oleh Heraklius, ya, bagaimana maksud dari pertanyaan Heraklius tersebut. Maka setelah dijelaskan, ya, maka Heraklius ya mengatakan bahwasanya sungguh dia adalah seorang nabi. Ya, dia mengatakan sungguh dia adalah seorang nabi. Seandainya saya diberikan kekuatan, maka saya yang akan mendekat kepadanya. Ya, saya akan menemuinya. Dan seandainya saya di dekatnya, maka saya akan cuci telapak kaki orang ini. Ini ucapannya Heraklius. Maka dengan ucapan ini, orang-orang yang ada di ruangan kemudian ribut. Ribut kenapa? Karena betul-betul surat ini adalah surat yang datang dari seorang nabi. Surat yang datang dari seorang rasul, dan Heraklius juga mengatakan, sungguh orang ini adalah orang yang kami tunggu-tunggu, dan sungguh orang ini adalah yang dikabarkan oleh Musa dan Isa akan nabi yang terakhir. Cuman kami tidak pernah mengira kalau nabi ini adalah diturunkan di tengah-tengah kalian. Dia mengatakan, kami tidak pernah mengira kalau nabi itu diturunkan di tengah-tengah kalian. Kemudian Heraklius mengatakan, sungguh kekuasaan orang ini nanti dia akan menguasai tanah yang sekarang saya injak. Bayangkan, Heraklius mengatakan, sungguh orang ini akan menguasai tanah yang sekarang saya injak. Maka disinilah kemudian pembesar-pembesar dari Heraklius ini semakin ramai lagi. Kemudian disitulah kemudian Abu Sufyan ya merasa ada sesuatu yang lain. Yang dimaksud di sini adalah semakin yakinnya bahwasanya yang selama ini dia musuh adalah betul-betul seorang nabi di situ. Maka ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Jadi surat yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru ini berpengaruh kepada Mekah, yaitu kepada Abu Sufyan dan setelah itu kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Mekah. Maka nanti di Fathu Mekah Abu Sufyan ya dia menyatakan keislamannya bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang cukup menarik ya dari perkataan Heraklius ini ya, karena setelah perkataan-perkataan ini kemudian banyak di antara pembesar-pembesar dari orang-orang Romawi ini yang kemudian goyang. Dan setelah kejadian ini kemudian Heraklius sendiri memanggil seorang uskup yang paling ternama di Roma. Kemudian diceritakan tentang kejadian ini, maka uskup ini langsung mengatakan, ya, saya beriman kepada orang tersebut dan dengan saat ini pula saya menjadi pengikutnya. Ya, pada saat uskup ini pembesar di Romawi yang dikabarkan tentang surat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Heraklius mengatakan, adapun saya, tidak mampu ya untuk menyatakan seperti yang apa engkau nyatakan di situ. Karena uskup ini kemudian dia menyatakan keislaman, dia berdakwah di seluruh Romawi sampai akhirnya dibunuh oleh masyarakat Romawi. Ya, dia menyatakan Islam, ya, walaupun dia tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Heraklius sendiri dia tidak berani. Dan Heraklius tahu betul dan dia sudah mengucapkan bahwasanya dia adalah seorang nabi, bahkan kekuasaannya nanti akan menguasai tanah yang sekarang saya injak ini. Tapi salah satu hal yang menjadi kendala penyebab kenapa Heraklius ini tidak beriman adalah ketakutannya akan ya seperti yang dialami oleh uskup ini. Ya, karena dia akan dibunuh. Kemudian juga pada saat Heraklius ini berislam, maka tentu dia pasti akan diusir ataupun dicopot dari ya seorang raja di Romawi ini. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik ya dari ucapan Heraklius ini ya, kemudian ini sangat berpengaruh ya, karena pada saat itulah ya Heraklius ini membawa sebuah beban yang sangat berat. Di antara beban yang sangat berat karena setelah kejadian ini kemudian terjadi banyak sekali peperangan ya. Perang yang pertama adalah perang Mu'tah nanti. Perang Mu'tah ini pasukannya sangat besar. Ya, para set berhadapan dengan kaum muslimin antara 200 ribu dengan 3000 saja. Orang-orang Romawi tidak bisa mengalahkan. Dan salah satu hal yang menjadi kendala ataupun beban berat bagi Heraklius adalah dia berperang melawan kaum muslimin tapi hati kecilnya selalu mengatakan pasti saya kalah. Maka sepanjang peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi, ya, mereka karena orang tahu, mereka orang Nasrani yang mengetahui tentang kitab-kitab mereka. Jadi pada saat mereka selalu berperang dengan kaum muslimin, mereka sudah tertanam dalam dirinya pasti kami kalah. Karena yang dilawan adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Heraklius sudah mengatakan kekuasaannya akan menguasai Syam, Syria ya. Inilah kenapa jumlah yang begitu besar, persenjataan yang begitu lengkap ya, yang dimiliki oleh orang-orang Romawi ini tidak pernah ya istilahnya mereka bisa mengalahkan kaum muslimin, bahkan nanti Romawi dan Persia itu jatuh di tangan kaum muslimin. Salah satunya apa? Salah satunya adalah memang keyakinan ya. Antara yang mereka yakini dan perbuatan mereka itu berbeda. Ya. Orang Nasrani meyakini kebenaran Islam, tapi mereka memusuhi Islam. Dan peristiwa yang menimpa Heraklius ini secara umum itu berlaku kepada siapapun orang-orang Nasrani yang memahami Injil. Ya sampai sekarang pun. Maka sampai sekarang namanya orang Nasrani, mereka tidak bisa ya mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi. Enggak bisa di situ. Ataupun siapapun lah. Ya, yang penting mereka beragama ya dan mereka memiliki kitab. Pasti mereka tidak bisa mengatakan Muhammad itu bukan nabi. Jadi hati mereka pasti akan membenarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya. Cuman karena apa? Ya, karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak mau mengakui inilah menjadikan mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keyakinan dan pengetahuan Heraklius ini pula yang menjadikan pelajaran bagi kita bersama bahwasanya tidak cukup keyakinan ya yang dimiliki oleh seseorang ya, kecuali keyakinan tersebut memang harus diwujudkan dalam sebuah amal ataupun perbuatan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan ya seperti di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddu an dinikum ya. Sesungguhnya mereka itu ya, orang-orang kufar itu mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian meninggalkan agama kalian. Ya, walaupun mereka tahu bahwasanya yang kita yakini, yang kita amalkan adalah sesuatu yang benar, yang ini juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat Heraklius mendapatkan Abu Sufyan ini mendapatkan ya, menyaksikan pemandangan yang selama ini belum pernah dia saksikan. Kemudian dia semakin yakin bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang Nabi yang benar. Maka sebelum pulang dia ke Mekah, beliau itu menitipkan ataupun memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Dihyah. Dihyah ini Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yaitu utusannya Nabi SAW yang mengantarkan surat ini. Ya, dia berikan hadiah-hadiah ini. Karena memang selama ini dia tidak mengira kalau betul-betul ini adalah ya sebuah kebenaran, padahal kebenaran itu yang selama ini dia perangi. Itulah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat tidak mengira ternyata dari surat ini banyak memberikan pengaruh yang sangat sangat luar biasa. Yang pertama, bagaimana kaum muslimin berani menunjukkan izahnya. Berani, ya. Nabi sallam menyurati seorang penguasa yang sangat sangat besar. Dan ternyata disitulah menjadi sebab hidayah yang awal mula masuk kepada Abu Sufyan. Kemudian juga jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, di sini juga bagaimana Nabi sallam menunjukkan ya kebesaran beliau, ya, kebesaran kaum muslimin kepada orang-orang yang ada di jazirah Arab. Ya, pada saat keislaman itu diakui oleh seorang penguasa di Romawi, ya, maka ini akan menjadi sebuah model, ya. Dan ini juga yang menjadikan sesuatu yang lebih pada saat ini disaksikan oleh orang-orang jazirah Arab yang selama ini mereka belum menerima ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, ya, kita semakin menambah keyakinan di dalam agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa senantiasa istiqomah di jalan yang benar. Mungkin itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.